Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Dačić i Tači postigli privremeni dogovor o naplati carina na prelazima, otvoreno i pitanje paralelizma institucija na severu Kosova. Ban Ki-moon izrazio žaljenje zbog aplauza maršu na Drinu u Ujedinjenim nacijama. Ponosni smo na tu pesmu, saopšteno iz Jeremićevog kabineta. Tomislav Nikolić danas u Crnoj Gori. Poseta Impuls u napređenju odnosa, ocenio Milo Đukanović. Za susret sa predsjednikom Srbije potrebni su pravi uslovi i tada će on biti kruna u našim odnosima, izjavio Ivo Josipović. Neizvestan broj poginulih u operaciji oslobađanja talaca u Alžiru. Stiglo zahlađenje sa kišom i snegom, temperatura danas od 0 do 6 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte zašto koračnica Marš na Drinu nije sporna u izvođenju Bečke filharmonije na novogodišnjem koncertu 87. godine, a jeste u Ujedinjenim nacijama na dočeku pravoslavne nove godine u organizaciji Vuka Jeremića, pisac Saša Ilić.
I to ima potpuno drugačiji kontekst. Kada se u Beču to izvede, s obzirom na traumatičnu prošlost koju imaju Srbija i Austrija, to je pokušaj prevladavanja teške prošlosti. Vuk Jeremić sa ovakvim nastupom nije ni pomislio da bi tako nešto mogao da uradi, recimo da uzme neku pesmu iz država u regionu i da pokuša da napravi taj iskorak iz traumatične prošlosti.
Kako u Crnoj Gori tumače izjavu Tomislava Nikolića, koji je uoči puta u Podgoricu poručio srpskoj zajednici da prestane da bude opozicija svojoj državi.
Dobro je, atmosfera je drugačija i u vazduhu se to osjeća. Nema više Homena, nema više nekih Malovički, nema više onih ljudi iz ranije strukture iz Srbije. Ne može se na neki način izvući od zaključak šta je predsjednik mislio, ali čini mi se da dosta ide na ruku koncepciji koju ima Srpski nacionalni savez.
Poljoprivrednici traže od vlade Srbije objašnjenja sporazuma sa kompanijama iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Branko Vujić iz Udruženja poljoprivrednika Subotice kaže da se stranci na mala vrata uvode kao konkurencija domaćim zemljoradnicima.
I veliko pitanje, zbog čega Al Dahra može da dobije na 10 godina ili na 30 godina cenu od 250 eura po hektaru u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, a mi zemljoradnici uskoro treba da platimo možda i 60.000 dinara ili 550 eura.
Pre najavljenog vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je posle zajedničkog razgovora sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem i šeficom evropske diplomatije Catherine Ashton u Briselu da je tokom ove runde političkog dijaloga dogovoreno privremeno rešenje o naplati carina na integrisanim prelazima i da je otvorena tema paralelizma institucija na severu Kosova. Dogovoreno je da se novac od naplate carina sliva u jedan fond koji će formirati Evropska unija i koji će biti korišćen za razvoj opštine na severu Kosova, rekao Dačić.
Taj fond za razvoj bi bio tripartitno napravljen. Njega bi praktično oformila Evropska unija, u njemu bi učestvovala predstavnici prištinske vlasti i predstavnici Srba iz ovih opština sa severa. Time smo zadovoljili zahteve Srba sa severa da se praktično ne plaća carina prištinskim vlastima.
A prištinski mediji javljaju da je Hašim Tači posle sastanka saopštio da je postignut dogovor o carinama koje će biti naplaćivane po kosovskom zakonu. Dačić je rekao da je tokom susreta prvi put na ozbiljan način otvoreno pitanje paralelizma institucija. O tome će, rekao je, razgovori biti nastavljeni tokom narednih susreta, a prvi sledeći očekuje se u drugoj polovini februara. Iz kabineta Catherine Ashton potvrđeno je da su dvojica premijera zaključila privremeni dogovor o naplati carina, akciza i PDV na prelazima i da je otvoreno pitanje severa Kosova. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izrazio je žaljenje zbog aplauza koračnici Marš na Drinu koja je izvođena na koncertu koji je u Generalnoj skupštini organizovao predsedavajući tog tela Vuk Jeremić. Portparol generalnog sekretara Martine Siriki izjavio je da je Ban Ki-moon nije bio upoznat sa značenjem pesme.
We are aware.
Svesni smo da su neki ljudi bili uznemireni završnom pesmom na koncertu u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u ponedeljak i iskreno nam je žao zbog pesme koja nije bila uvrštena u zvanični program. Generalni sekretar očigledno nije znao o čemu je pesma i kako se ona upotrebljavala u prošlosti. Društvo iseljenika iz BiH u SAD kao i udruženje Srebreničke majke uputilo je prethodno protestno pismo Ban Ki-moonu u kojem su ocenili da je koncert u Ujedinjenim nacijama bio ponižavanje žrtava genocida jer je orkestar svirao pesmu koja je bila na redovnom repertoaru srpske nacionalističke politike i ratnih pohoda 90-ih. Iz kabineta Vuka Jeremića pak tvrde da je pesma pogrešno interpretirana. Uz poštovanje svih žrtava ratova u bivšoj Jugoslaviji, to je veoma tužan pokušaj izvrtanja značenja našeg muzičkog dara prikazanog svetu i duboko uvredljivo za srpski narod, navodi se u saopštenju. Marš na Drinu pesma je koja zauzima centralno mesto u našem sećanju na odbrane slobode od agresora u Prvom svetskom ratu. Veoma smo ponosni na nju, dodaje se u saopštenju. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić boravi danas u Crnoj Gori gde će razgovarati s najvišim državnim zvaničnicima. Crnogorski premijer Milo Đukanović izjavio je da će poseta predsjednika Srbije predstavljati još jedan podstrek u napređenju odnosa između dve države.
Ono što je moje zadovoljstvo da ti odnosi idu uzlaznom putanjom, čini se da idu putem ozdravljenja ili oslobađanja od nekih ozbiljnih naslaga, nesporazuma koji su opterećivali naše odnose tokom prethodnih godina, mogu možda reći i decenija.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je da za njegov sastanak s predsjednikom Srbije treba da se steknu uslovi. Komentarišući Nikolićevu zamerku što sastanku premijera Srbije i Hrvatske nije prethodio sastanak predsjednika, Josipović je rekao da je pritužba Nikolića jedna moguća filozofija. Postoji i ova druga, da prvo napravimo nešto i na drugim nivoima, pa da predsjednički sastanak zaista bude kruna, jedan novi početak u odnosima, rekao je Josipović. Član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović rekao je da je spreman na susret s predsjednikom Srbije i da bi do njega moglo da dođe nakon trilateralnog sastanka BiH, Srbija, Turska u Istanbulu. U Nišu je počelo obeležavanje 17 vekova Milanskog akta o toleranciji koji je doneo rimski car Konstantin. Patrijarh Irinej i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić proglasili su 2013. godinom obeležavanja 1700 godina od Milanskog edikta uz poruku Nikolića da Srbija i danas živi po principima tog dokumenta. U Alžiru je pokrenuta operacija oslobađanja talaca koje su zarobili islamski militanti u gasnom postrojenju u Sahari. Broj poginulih i dalje je nepoznat. Alžirski ministar informisanja Ahmad Said potvrdio je da ima mrtvih, ali nije mogao da saopšti i njihov broj. Alžirski mediji prenose da je poginulo nekoliko stranaca, dok militanti navode da je u vojnoj akciji ubijeno 35 talaca i 15 kidnapera. Akcija je pokrenuta dan nakon što su ekstremisti napali gasno postrojenje Ain Amenas u Sahari u znak odmazde zbog francuske vojne intervencije u Maliju i uzeli 600 Alžiraca za taoce. Pakistanske vlasti postigle su sporazum sa uticajnim sveštenikom o okončanju četvorodnevnih antivladinih protesta hiljada ljudi koji su paralisali Islamabad. Ministar odbrane Sjedinjenih Država Leon Panetta u govoru američkim vojnicima u Italiji snažno se založio za uvođenje strože kontrole držanja oružja, kako je predložio predsjednik Barack Obama. Kome dođavola trebaju meci s velikom probojnom moći osim vama u borbi, upitao je Panetta pred oko 150 vojnika u bazi kod Vičence.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posle radne večere koja je trajala više od 5 sati, premijeri Srbije i Kosova uz posredstvo visoke predstavnice Evropske unije u Briselu postigli su privremeni dogovor o naplati carina na integrisanim prelazima i otvorili pitanje severa Kosova. Rezultate susreta saopštio je daleko iza ponoći premijer Srbije Ivica Dačić, koji je izjavio da je usaglašeno da novac od naplate carina na prelazima ide u poseban fond za razvoj opština na severu Kosova, koji će biti formiran tripartitno pod okriljem Evropske unije. Dok Dačić navodi da je time udovoljeno zahtevu Srba na severu Kosova da se carina i druge dažbine ne plaćaju Prištini, kosovski mediji prenose da je premijer Hašim Tači saopštio da je postignut dogovor o carinama koje će biti naplaćivane po kosovskom zakonu. Drugih detalja za sada nema. U, kako navodi Ivica Dačić, konstruktivnoj razmeni mišljenja otvoreno je i pitanje paralelizma institucija na severu Kosova.
Odnosno, kako doći do onih institucija koje bi bile zajedničke i prihvatljive i za Prištinu i za Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji. I druga tema koja je usko vezana sa tom, to je pitanje posebnosti, kako da nazovem, neke vrste specijalnog odnosa prema Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji. U svemu tome svako izneo neko svoje viđenje. Naravno da je to tema za koju se ne može očekivati da će biti razrešena za jedno veče, ali ja mislim da je to suštinsko pitanje.
O tome će se nastaviti razgovori, a prvi sljedeći susret dvojice premijera očekuje se u drugoj polovini februara i mogao bi da traje dva dana. Prištinski mediji prenose da je Hašim Tači izjavio da je bilo reči o uklanjanju paralelnih institucija na severu Kosova, kao i da će Srbima na severu biti data prilika da izaberu svoje legitimne predstavnike u lokalnim vlastima. Iz kabineta Catherine Ashton saopšteno je da su dvojica premijera zaključila privremeni dogovor o naplati carina, akcize i PDV-a na prelazima, a portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić izjavila je za naš program da je razgovor bio konstruktivan. Razgovarali su o brojnim pitanjima koje su identifikovana u zaključcima Evropskog saveta, diskutovali su i o situaciji na severu Kosova. Saglasili su se da se vratimo ovom pitanju u februaru, kada će imati novi susret i nadam se da će tada postići konkretni napredak. Premijer Srbije Ivica Dačić se danas prepodne u Briselu sastaje i sa predsjednikom Evropskog saveta Hermanom Van Rompeom. Problem srpskih paralelnih struktura na severu Kosova konačno je otvoren u briselskim pregovorima, a za rješenje ovog pitanja bit će potrebno još sastanaka Hašima Tačija i Ivice Dačića. Na Kosovu smatraju da je neophodno njihovo gašenje i potom uspostavljanje lokalnih struktura po kosovskim zakonima. Srpski političari pak veruju da će doći do privremene legalizacije postojećih struktura do održavanja izbora, dok Srbi sa severa Kosova kažu da postizanje sporazuma o paralelnim strukturama ne znači i da će to biti sprovedeno, javlja iz Prištine Amra Zajneli.
Bivši ministar lokalne samouprave na Kosovu Sadri Ferati, koji se dugo vremena bavio pitanjem severa, u izjavi za naš program kaže da se sve ilegalne strukture koje finansira Beograd trebaju gasiti, a kako bi se uspostavile lokalne strukture na osnovu zakona Republike Kosova.
A to paketa će duet šuven, duet largoven.
Kako bi se postigla normalizacija, srpske strukture se svakako moraju gasiti i ukloniti i potom ostaje da se vidi kakvu će konstruktivnu ulogu igrati i Beograd u tom delu u omogućavanju kosovskim institucijama da ostvare dijalog sa građanima i lokalnim liderima na severu, a u cilju pripreme lokalnih izbora radi formiranja kosovskih struktura, kaže Ferati. On dodaje da bi bilo šta drugo osim uspostavljanja opština koje bi funkcionisale pod kosovskim zakonima predstavljalo neuspeh i nastavak problema na severu. A bivši državni sekretar za Kosovo u vladi Srbije Oliver Ivanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da brzog i lakog rješenja neće biti, ali ono što je verovatno jeste da se postojeće strukture privremeno legalizuju do održavanja izbora, a u organizaciji OEBS-a.
Tog trenutka kada se postigne sporazum, onda su izbori na vidiku. U roku od 6 mjeseci ili 9 mjeseci mogu se održati nekakvi izbori na kojima će i Srbi učestvovati uz podršku srpske vlade i takve institucije bi onda bile prihvatljive i prihvaćene i od Prištine i od Beograda i od međunarodne zajednice.
Ivanović je također dodao da je sasvim sigurno da će Srbi sa severa pružiti otpor u slučaju postizanja jednog takvog sporazuma.
Jer su neki ljudi naučili da vrlo lagodno žive i da posluju u okruženju kako je postojalo i sistemu kako je postojalo, to je ni Beograd ni Priština, nego mi kako mi hoćemo. Ali to taj način razmišljanja neće potrebati.
S druge strane, predsjednik Srpskog nacionalnog veća za Severno Kosovo, Milan Ivanović, kaže da vlast u Beogradu u više navrata pokušava da nametne rješenja koje ugrožava interese Srba na severu. On dodaje da postizanje sporazuma u Briselu ne znači njihovo sprovođenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Još jedan potez Vuka Jeremića izazvao je kontroverzu širih razmera. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon morao je da se izvinjava zbog aplauza kojim je propratio marš na Drinu na koncertu u Generalnoj skupštini koji je organizovao predsjedavajući tog tela i bivši šef srpske diplomatije. Porodice žrtava genocida u Srebrenici i Žepi zatražile su prethodno od Ban Ki-moona da se internet stranice Ujedinjenih nacija skine ovaj vojnički marš iz Prvog svjetskog rata koji je bio na redovnom repertoaru srpske nacionalističke politike i ratnih pohoda 90-ih. Iz kabineta Vuka Jeremića odgovaraju da su na nju ponosni i da je reč o iskrivljenim interpretacijama pesme koje su duboko uvredljive za srpski narod. Slušatelj Ljudmilo Cvetković.
Kamere su zabeležile Vuka Jeremića kako frenetično aplaudira sedeći pored generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona, dok je beogradski hor Viva Vox, inače prema ocenama poznavaoca, sjajno izveo pored svog redovnog repertoara i svetske hitove, srpske narodne pesme, ali i vojnički marš na Drinu. Šta je bilo sporno u načinu proslave i da li je pesmi Marš na Drinu bilo mesto na predstavljanju Srbije u UN-u? Spoljnopolitički analitičar Vatroslav Vekarić kaže da je čitava predstava koju Jeremić pravi u Ujedinjenim nacijama usmerena na njegovu ličnu promociju.
To mi se čini nekako arhaično, neobičajeno i mislim da graniči sa dobrim ukusom. Ono što iz cele te predstave proizlazi, to jeste da su Ujedinjene nacije posljednje mesto gdje treba da se ide na nekakvu naglašenu afirmaciju nacionalnih simbola jedne članice.
Kakav je učinak postigao u promovisanju srpske kulture proslavom pravoslavne nove godine koju smo vidjeli, pitali smo režisera Lazara Stojanovića.
Ja apsolutno ne vidim šta je dobro za Srbiju u tome što je on organizovao u Ujedinjenim nacijama, jer mislim da je to jedna vrsta jeftinog reklamiranja nečega što inače baš i nije neki veliki kulturni proizvod za reklamiranje. Pa mi srećom imamo dovoljno dobrih historičara danas da ne bismo o tome kada je spevan taj marš na Drinu učili od deseteračkih historičara iz Akademije nauka i mislim da je to samo jedan deo generalnih propagandnih zloupotreba te naše navodno veoma slavne istorije i te naše navodno veoma bogate kulture koja je pratila ratove.
Koračnicu Marš na Drinu komponovao je istaknuti kompozitor i dirigent Stanislav Binički na početku Prvog svjetskog rata posle bitke na Ceru. Ova pesma koja je tokom 90-ih zloupotrebljavana u ratnim sukobima kao kada su srpske snage zauzimale Vukovar, u Ujedinjenim nacijama je najavljena kao pesma mira. Sama pesma prešla je dugačak put, od toga da je bila krajnje nepoželjna i prećutno zabranjena u periodu socijalističke Jugoslavije do toga da se našla na redovnom repertuaru mnogih javnih i privatnih okupljanja za vreme nacionalne euforije 90-ih. Paralelu zašto je mogao Herbert von Karajan da diriguje Marš na Drinu u Bečkoj filharmoniji na proslavi te nove 1987. a ne simbolično i Vuk Jeremić u UN-u na dočeku srpske nove godine 2013. izvlači pisac Saša Ilić, imajući u vidu odnos Srbije sa regionom i balast teške prošlosti.
Nemam ništa protiv marša na Drinu. I to ima potpuno drugačiji kontekst. Kada se u Beču to izvede, s obzirom na traumatičnu prošlost koju imaju Srbija i Austrija, dakle, to je pokušaj prevladavanja teške prošlosti. Ja mislim da Vuk Jeremić sa ovakvim nastupom nije ni pomislio da bi tako nešto mogao da uradi, recimo da uzme neku pesmu iz država u regionu i da pokuša da napravi taj iskorak iz traumatične prošlosti. On to nije napravio, mislim da je u tome problem.
Vuk Jeremić je u srpsku novu godinu ušao tako što je na svom Twitteru objavio fotografiju praseta na ražnju uz napomenu da to dokazuje kako su i predsjednici Generalne skupštine UN-a ljudi. Tako da spoljnopolitički analitičar Vatroslav Vekarić zaključuje.
Imajući u vidu i ranije neke akrobacije i egzibicije koje Jeremić tamo izvodi, mislim da je to sve skupa ne doprinosi popravljenju slike Srbije u svetu, nego naprotiv.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić putuje danas u prvu zvaničnu posjetu Crnoj Gori, tokom koje će razgovarati o unapređenju odnosa dve države. Uoči odlaska, Nikolić je Srpskoj nacionalnoj zajednici poručio da prestane da bude opozicija svojoj državi Crnoj Gori, da reši pitanje i počne da odlučuje o tome kako će živjeti. Kako se ova poruka tumači u Podgorici, u prilogu Srđana Jankovića.
Komentarišući poziv predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Srbima u Crnoj Gori, funkcioner Nove Srpske demokratije Goran Danilović ocjenjuje dobronamjernim, konstatujući da su Srbi u Crnoj Gori bili natjerani da budu u opoziciji voljom i politikom vladajuće većine.
Sadašnjoj političkoj eliti u Crnoj Gori vladajućoj nije odgovaralo da političke predstavnike Srba uključe. Naravno i politički predstavnici Srba nisu, makar oni najozbiljniji, oni koji predstavljaju dominantan broj Srba, željeli pošto poto da uđu u takvu jednu vlast.
Pred sam dolazak u prvu zvaničnu posjetu Crnoj Gori, predsjednik Srbije je poručio da je neophodno da se riješi pitanje Srpske nacionalne zajednice u Crnoj Gori, te da Srbi prestanu da budu opozicija. Za Vasilija Laloševića, visokog funkcionera Socijalističke narodne partije, Nikolićeva ključna poruka je da se stabilizuju odnosi dvije države.
Ne samo zbog zajedničke tradicije, korijena jezika, religijskih veza i svega toga, nego jednostavno zbog činjenice da su to dvije države koje su živjele zajedno svih tih decenija i da ti odnosi zaista u interesu oba naroda moraju biti na najvećem nivou.
Poruku Tomislava Nikolića u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista smatraju vrlo ohrabrujućom. Visoki funkcioner DPS-a Miodrag Vuković smatra da se u odnosu na raniji period stvara atmosfera dobrih odnosa.
Poruka, budite i vlasti na državi. Znači, okrenite se konačno državi Crnoj Gori. Dobro je, atmosfera je drugačija i u vazduhu se to osjeća. Nema više Homena, nema više nekih Malovićki, nema više onih ljudi iz ranije strukture iz Srbije, nema Đorđevića sa torbama kao Deda Mraz i novcem koji je donosio Crnu Goru pre svake izbore. Nema više Koštunice, sada je stvorena atmosfera dobrih odnosa, Nikolić izjavio, dok je svijeta i vijeka priznaje nezavisnu, međunarodno priznatu Crnu Goru.
Podsjetimo, Nikolić je prethodno bio u Crnoj Gori u svojstvu lidera svoje Srpske napredne stranke pred početak izborne kampanje u Srbiji, kada se sastao sa liderom DPS-a Milom Đukanovićem. Teme razgovora ovoga puta predsjednika Srbije Tomislava Nikolića sa najvišim državnim funkcionerima biće unapređenje odnosa dvije države. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku odnosima sa Zagrebom, tačnije unutrašnjim relacijama u Srbiji, paradoks se u sredu dogodio pred očima javnosti. Dok su hrvatski i srpski premijer Zoran Milanović i Ivica Dačić bili na prvom sastanku u Palati Srbije, predsjednik države Tomislav Nikolić je u svom kabinetu u centru Beograda izneo kritike zbog odnosa Zagreba prema politici aktualne vlasti u Srbiji. Da li je takav gest izraz nervoze predsjednika zbog odbijanja njegovog hrvatskog kolege Iva Josipovića da se sastanu ili pak pokazatelj suštinskog neslaganja između Nikolića i Dačića, tema je kojom se bavio Miloš Teodorović.
Na tragu Nikolićevog stava, funkcioner naprednjačke partije Zoran Babić iznosi kako je bilo očekivano da se sastanu najpre domaćini. Odbacuje ocjenu da su izjave prvog čovjeka države bile i neka vrsta prekora upućenog premijeru Dačiću.
Gospodin Nikolić je pokazao očinski pravi put i pravi način. Ja kao roditelj razumem taj način, ne treba dete grditi, već reći, a mislim da treba uraditi to na takav i takav način i taj način je, ajde kažemo, mnogo bolji.
Hoćete da kažete da Tomislav Nikolić dođe kao otac Ivici Dačiću?
Ja hoću da kažem da je gospodin Nikolić predsjednik Republike Srbije, domaćin u Republici Srbiji i čovjek koji je podneo ostavku i izašao iz Srpske napredne stranke da bi bio predsjednik svih građana Republike Srbije.
Ne mislite da ovo što se dogodilo zapravo govori o nekom suštinskom neslaganju između Dačića i Nikolića?
U svakoj porodici postoji različito mišljenje. Ne bih voleo da uđemo u zamku nekih političkih opcija koje, kada postoji slaganje oko svega, kažu to je jednoumlje, a kada postoji različito mišljenje, onda kažu to su sukobi.
Više funkcionera Dačićevih socijalista koje smo kontaktirali nisu bili spremni na izjave, podsjećajući na unutarpartijski dogovor, sličan onome koji važi i za ministre u vladi, da se ne komentarišu odnosi u vladajućoj koaliciji. Portparol premijerove partije Đorđe Milićević podlači da razloga za posebne komentare i nema, jer razlike između Dačića i Nikolića teško da su suštinske.
Razlika je dakle samo u funkciji koju obavljaju. Ne vidim razmimoilaženja u konkretnim stavovima o onome što jeste zapravo suština.
Analitičarka i donedavna narodna poslanica Vesna Pešić kaže da je iznenađena Nikolićevom reakcijom, pogotovo što je on stav iznao još dok je Milanović bio u Beogradu. Ipak uverava i da je Nikolićeva reakcija odgovor na komentare koji su stizali iz Hrvatske, pa i od samog predsjednika Josipovića, a nakon što je izabran novi predsjednik Srbije.
Oni su odmah krenuli dosta oštro sa tim da to procenjuju kako se Srbija vraća u 90. I mislim da to nije bilo fair i da je možda Nikolić smatrao da su ovi u stvari pokušali njega da isključe iz tih odnosa sa Hrvatskom.
Stav u Hrvatskoj da je Tomislav Nikolić sam isprovocirao reakcije svojim izjavama o Vukovaru. Pa možda...
Jeste, ali to je sve naduvano, Sihalesa, pa što ste vi baš toliko vajni. Te uvredio Grčku, te uvredio ovoga, pa dobro, to su sigurno izjave koje jedan iskusan političar ne bi tako davao, tu se ja potpuno slažem, a malo su naduvane. I pre toga su oni više puta rekli, ta stranka, da apsolutno priznaje Hrvatsku svojim granicama, da nikako to nije bilo prisvajanje Vukovara. On je u stvari bio rekao da je postojala srpska većina u okolini Vukovara, to je on bio rekao, a ne da on ima nekakve pretenzije na Hrvatsku. Malo da vam kaže, svakom oni neku svoju propagandu, a ne smeta vam to kad oni kažu da se mi vraćamo u 90. Kakve se mi 90. godine vraćamo?
Ovdje je problem što takve izjave daje čovjek koji ima vrlo tešku prošlost u 90. godinama.
Pa znam, ali da vam kaže nešto, e vraćamo se u 90. Što ne bi malo pogurali kad ljudi u stvari ne idu u 90. nego pokušavaju naprotiv da energično idu ka Europskoj uniji da rešavaju kosovsko pitanje.
Mislite li da je ova situacija otvoreno pokazala da između Nikolića i Dačića postoji suštinsko neslaganje?
Pa neka neslaganja u koalicijama moraju da postoje. Ja mislim da se ova vlada mnogo bolje dogovara i transparentnije oko tih neslaganja. Pa što je to sad tako strašno što se neko oko nečega ne slaže? Pa dobro, neka se usaglase. Ne šta, mi tražimo srpsku slogu. Je li to nekakav ideal? Ali ja ne bi od toga pravila toliku paniku ko što vi pravite.
Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predstavnici Udruženja poljoprivrednika objavili su da za sada odustaju od najavljenih protesta, iako su nakon jučerašnjeg sastanka sa ministrima financije i poljoprivrede u Beogradu nezadovoljni sporazumom vlade sa kompanijom Al Dahra iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u ulaganjima u srpski agrar. Zemljoradnici traže da se uskoro ponovo sastanu sa predstavnicima vlasti i dobiju dodatna objašnjenja najavljenih poslova. Branko Vujić iz Udruženja poljoprivrednika Subotice izjavio je za naš program da je najveći problem to što se stranci na mala vrata uvode kao konkurencija domaćim zemljoradnicima.
I veliko pitanje, zbog čega Al Dahra može da dobije na 10 godina ili na 30 godina cenu od 250 eura po hektaru u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, a mi zemljoradnici uskoro treba da platimo možda i 60.000 dinara ili 550 eura. Sigurno da će doći do reakcije zemljoradnika ukoliko ovo ostane i mi ćemo tražiti, dajte i nama po ceni od 250 ili 300 eura po hektaru, da bi i mi mogli da planiramo i ulažemo u sopstvenu poljoprivredu. Jer mi ne možemo ulagati na, ako dobijemo zemlju na licitaciji na godinu ili dve dana.
Milan Prostran, sekretar odbora za poljoprivredu Privredne komore Srbije, kaže za naš program da su u vreme krize i manjka investicija sva ulaganja dobrodošla, ali da će realne procene o aranžmanu sa Emiratima biti moguće tek kada taj posao počne da se ostvaruje.
Oni su nama upravo potrebni da dođu, jer ipak 200 miliona evra, ono što će biti uloženo u poljoprivredu, od čega će 100 biti u navodnjavanje. Tolike pare nam niko do sada nije ponudio. Nama je potrebno najmanje da krenemo u jednu ozbiljnu investicionu ofanzivu, negdje oko milijarde evra, ali o tom potom, ovo je jedan zaista dobar početak. S tim što smo mi pomalo neverne tome, jer smo prošli kroz jedan desetogodišnji veoma težak period u procesu privatizacije, da je bilo i stranaca i domaćih i da je opustošen veliki deo imovine poljoprivrednih preduzeća.
Kako zakon u Srbiji zabranjuje prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima, bit će formirana mešovita srpsko-arapska kompanija u većinskom vlasništvu Al Dahre. Goran Živkov, konsultant FAO, Agencije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu i bivši ministar poljoprivrede u vladi Srbije, smatra da takva odluka predstavlja pravno i moralno nasilje.
Tom odlukom se krše mnogi zakone. Ne bih možda da nam je ovo jedini spas. Znate, nijemo jedan put, to je jednu mogućnost da budemo deo Europske unije gdje se mnogi te naše probleme rešavaju. A mi stalno tražimo neki prečice. Po toj ceni po kojoj je dato Arapima, Pa svaki jedan poljoprivrednik bi se zadužio, svaki jedan poljoprivrednik bi napravio sistem za navodnjavanje. Ali ovo mnogo jedna lepša priča koja ima taj neki magično rješenje, danas on zove šejk, sutra se zove nekako drugačije, Rus ili ne znam Kinez, i on će doći da nam reši sve probleme. Neće, naravno. To je samo još jedna od dodatnih političkih iluzija koja se nama prodaje ovdje da bi kratkoročno bili srećni.
Iz Agencije Ujedinjenih nacija za poljoprivredu, Goran Živkov. A mi vas na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Dačić i Tači postigli privremeni dogovor o naplati carina. U Briselu otvoreno i pitanje paralelizma institucija na severu Kosova. Ban Ki-moon izrazio žaljenje zbog aplauza Maršu na Drinu. Pesma je pogrešno interpretirana i to je uvredljivo za srpski narod, saopšteno iz Jeremićevog kabineta. Tomislav Nikolić u Crnoj Gori. Poseta impuls u napređenju odnosa, ocenio Milo Đukanović. Neizvesan broj poginulih u operaciji oslobađanja talaca u Alžiru. Stiglo zahlađenje sa kišom i snijegom, temperatura danas od 0 do 6 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nena Branković i Iva Martinović. Prijetno.